σύντομη ματιά κάποια πράγματα. Λοιπόν, τη δεκάτη του αυτού μηνός, δηλαδή του Νοεμβρίου, πρώτον είναι μνήμη των Αγίων Αποστόλων εκ των Εβδομήκοντα, Ολυμπά, Ροδίωνος, Σωσιπάτρου, Τερτίου, Εράστου και Κουάρτου. Ο Χριστός δεν είχε μόνο επιλέξει τους 12, εκπληρώνοντας έτσι και πραγματώνοντας σχετικές προρήσεις της Παλαιάς Διαθήκης, ο αριθμός 12, οι 12 φυλές του Ισραήλ, θα ανελάμβαναν, αυτό σημαίνει την παγκοσμιότητα, ο αριθμός 12, και αυτό που έτσι με ένα συμβολικό τρόπο εδηλώνεται, έγινε και στην πραγματικότητα, οι Απόστολοι απλώθηκαν σε όλο τον κόσμο και 12 άνθρωποι κατόρθωσαν να μεταδώσουν την πίστη του Χριστού σε ολόκληρη την Οικουμένη. Είχε όμως έναν άλλον αριθμό, τους 70. 70 ήταν ο ευρύτερος κύκλος των μαθητών του Χριστού. Έχει γράψει σχετική διδακτορική διατριβή, δηλαδή έχει υπεύθυνα και επιστημονικά ερευνήσει το θέμα των 70, ο συνάδελφος κύριος Λουκάς Φίλης, σε μια πολύ καλή εργασία. Και έτσι λοιπόν ξέρουμε και τα ονόματα των 70 και πού έδρασε ο καθένας εξ αυτών, σύμφωνα με την ζωντανή παράδοση της Εκκλησίας. Την ίδια μέρα, η αυτή η μέρα, αύριο δηλαδή, σήμερα άρχισε η μέρα όπως ξέρουμε, τιμάται και η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ορέστου. Ο Άγιος Ορέστης τιμάται εις τον ναό μας και κανονικά θα έπρεπε να έχουμε λειτουργία, αλλά ας όψεται ακόμη η υπηρεσία που με έχει σκλαβώσει, αισθάνομαι πραγματικά δύσκολα. Βεβαίως ο Άγιος Ορέστης δεν είναι εκ των Αγίων τους οποίους τιμά ο ναός αυτού πρωτογενός. Οι τρεις Άγιοι πάνω στους οποίους στηρίχθηκε ο καθηγητής Λουρίδης ο Μακαρίτης για να κτίσει τον ναό αυτόν είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος και ο Άγιος Αντύπας. Έμεινε δε ο ναός αυτός να τιμάται ως Άγιος Αντύπας, διότι έχει άμεση σχέση με την οδοντιατρική σχολή. Ο Άγιος Αντύπας έχει αρχαίος μάρτης της Εκκλησίας του τέλους του 1ου αιώνος, μαθητής του Ευαγγελιστού Ιωάννου, αναφέρεται και στην Αποκάλυψη, έχει θαύματα που σχετίζονται με θεραπείες κατά θαυματουργικό τρόπο και όχι μόνο με τα μέσα της επιστήμης και θεραπείες οδόντων. Γι' αυτό μέχρι σήμερα έχει επικρατήσει να ονομάζεται ο Άγιος Αντύπας σε πολλά μέρη της Ελλάδος οδοντάς. Ο Άγιος δηλαδή που έχει σχέση με τα δόντια. Και έτσι λοιπόν ο Μακαρίτης ο Λουρίδης καθιέρωσε τον εορτασμό της μνήμης του Αγίου Αντύπα και τον Άγιον Αντύπα ως προστάτη των οδοντιάτρων. Τα λέω αυτά σε αυτούς που τυχόν δεν τα γνωρίζουν, ενώ μέχρι τότε, μέχρι τη δεκαετία του 60 δηλαδή, ετοιμάτω ως προστάτης των οδοντιάτρων η Αγία Απολωνία, την οποία τιμούν οι οδοντίατροι, την αρχαία μάρτυρα της Εκκλησίας, την τιμούν οι οδοντίατροι στη Δύση. Άρα ο Άγιος, ο Μακαρίτης ο Λουρίδης θέλησε να προβάλλει και τον Άγιον Αντύπα. Δεν υπάρχει καμία αντίφαση σε αυτό το θέμα. Ο Άγιος Ορέστης λοιπόν τιμάται διότι ήταν το όνομα και του ιδρυτού του ναού, Ορέστης Λουρίδης, και γι' αυτό καθιερώσαμε με τον πατέρα Κανελόπουλο που είναι τώρα στην Αμερική, καθιερώσαμε στις αρχές της δεκαετίας του 80 να τιμάμε και να μνημονεύουμε και τη μνήμη του Αγίου Ορέστου, ο οποίος υπάρχει. Εδώ η εικόνα του είναι εδώ αριστερά μου. Λοιπόν, ο Άγιος Ορέστης είναι Καπαδόκης Άγιος. Υπήρχε εκ πόλεως Τιάνων, χώρας Καπαδοκίας. Τα Τίανα ήταν μια μεγάλη πόλη της Καπαδοκίας. Η πρώτη πρωτεύουσα της Καπαδοκίας ήταν η Κεσάρια, το Καϊζερλί που λένε σήμερα, και λίγο πιο πάνω ήταν τα Τίανα. Από εκεί κατήγεται και ο Άγιος Γεώργιος. Ήτανε πόλης δηλαδή Αγίων και Μαρτύρων. Ομολογώδεν των Χριστών εκρατήθη παρά Μαξιμίνου ηγεμόνος επί της βασιλείας Διοκλητιανού. Είμαστε στις αρχές του 4ου αιώνος. Και μη πιστής θύσε να θυσιάσει της ειδόλης, αλλά παρησία των Χριστών Θεών ομολογών, τύπτεται με τα ράβδων ισχυρός το σούτον, ώστε τα έγκατα των σπλάχνων αυτού αποσπαστήνε, του βγήκαν τα σπλάχνα από τα χτυπήματα που εδέχθη, και φαίνεστε έξωθεν, και να φαίνονται ανοιχτά τα σπλάκνα προς τα έξω. Και μετά τούτο απήχθη εις τον ναόν των ειδώλων, του δε εμφυσίσαντος εις τα είδωλα, εγένε το παρακρίμα ως οίκον γιορτός. Θυμάστε που σας λέγω συνεχώς ότι και στις περιπτώσεις των μαρτύρων, εν αντιθέσει προς όσα κάποιοι θέλουν και λένε, έχουμε θαύματα, δηλαδή φανέρωση της παρουσίας του Θεού. Μόλις τον πήγαν μπροστά στον ναό των ειδώλων για να εξομώσει, να αλλάξει την πίστη του, εφύσισε εις τα είδωλα και αμέσως έγινε στάχτη, δηλαδή γκρεμίστηκε ο ναός των ειδώλων. Όποιος θέλει το δέχεται, όποιος ξέρει πώς λειτουργεί η χάρη του Θεού, θα το δεχθεί οπωσδήποτε. Όποιος δεν το καταλαβαίνει αυτό, ο Θεός να τον φωτίσει, να φωτίσει και εμένα, για να καταλάβουμε πώς λειτουργεί ο Θεός μέσα στον κόσμο. Λοιπόν, γκρεμίζεται ο ναός των ειδώλων. Ήτα παρεδόθηκε φυλακή, τον φυλάκισαν και μετά 7 ημέρας παρέστη το βήματι του Μαξιμίνου. Και πάλι να αναγκαστείς θύσε και μη πιστείς, δεν εδέχτη για δεύτερη φορά να θυσιάσει, ήλις μακρύς ετρυπήθη τους αστραγάλους, του βάλαν καρφιά, του κάρφωσαν καρφιά στους αστραγάλους και προσδεθείς αγρίο ύπο, μετά αλήσεων ελαυνωμένο, βία πολύ και ελκυστής μίλια 24 από τις πόλεως Τιάνων παρέδωκε το πνεύμα. Τον δέσανε σε ένα άλογο, το οποίο με αλυσίδες τραβούσε, που είχε δεθεί τον Άγιον Ορέστη, και περπάτησαν, έτρεξαν μίλια 24, 24 χιλιόμετρα θα λέγαμε εμείς. Μίλια είναι από το λατινικό μίλε πάσουμ, δηλαδή χίλια βήματα, χίλια περίπου μέτρα. Αυτός είναι ο Άγιος Ορέστης. Επίσης έχουμε δύο νεοτέρους Αγίους, ένα για την ακρίβεια, διότι ο ένας είναι ο σήμερον, χθες και σήμερα μέχρι το απόγευμα τώρα τιμηθείς, ο Άγιος Νεκτάριος. Ο Άγιος Νεκτάριος είναι μια απόδειξη μεγάλη, γιατί είναι Άγιος του 20ου αιώνα, το 1920 εκοιμήθη, και με το λείψανό του που επί δεκαετίες ετηρεί το αυλαβές, ακέραιο, και με την ευωδία του λειψάνου του και με τα θαύματά του αποδεικνύει την αγιότητά του. Βλέπετε πάλι σημεία συγκεκριμένα. Δεν είναι καλός άνθρωπος, άρα τον ονομάζουμε Άγιο και τελειώσαμε. Δεν υπάρχει αυτό το κριτήριο. Ο καλός άνθρωπος μπορεί να μην είναι Άγιος και να είναι ακάθαρτος και εξωτερικά τυπικά να φαίνεται καλός κλπ. Ξέρετε, μου έλεγε ο πνευματικός μου στην Κέρκυρα, ο Παπαγιώργης Σαβανής, αγαπητές συμπατριώτα, κύριε Κούρκουλε, μου έλεγε το εξής, ότι τον άνθρωπο τον γνωρίζεις στη στιγμή που είναι μόνος του. Στη μοναξιά του φαίνεται ο άνθρωπος ποιος είναι, διότι εκεί δεν έχει κανένα δεσμό εξωτερικό, δεν έχει ηθικές δεσμεύσεις. Όταν είμαστε με άλλους ανθρώπους δεν φωνάζουμε, δεν οργιζόμεθα. Γι' αυτό και εγώ σας λέγω πολλές φορές, όχι για να δικαιολογήσω και εγώ τις εκρήξεις που έχω καλά κακά, είμαι ένα τέτοιος, αυτός είναι ο χαρακτήρας μου, αλλά να μην προσποιούμεθα, να είμαστε αυτοί που είμαστε. Βέβαια όσο περισσότερο προχωρεί στην πνευματική ζωή ο άνθρωπος, τόσο περισσότερο αποκτά ένα ήθος Χριστού, γιατί και ο Χριστός οργίστηκε. Αλλά λέει οργίζεστε και μη αμαρτάνετε. Την ώρα που παίρνει το Φραγγέλιο και ανατρέπει τα τραπέζια και όλα τα όσα είχαν εκεί για να αγοραπολισίες κλπ, δεν χτυπάει κανέναν άνθρωπο. Το είναι γεγονός. Γιατί λένε πολλοί πήρε το Φραγγέλιο και νομίζουν ότι άρχισε να χτυπάει τους ανθρώπους. Όχι. Δεν χτυπάει κανένα. Ανατρέπει τα τραπέζια με τα εμπορεύματα που είχαν μέσα στο ναό, στην περιοχή του ναού, την αγιασμένη περιοχή του ναού. Τους λέει τόσος κόσμος υπάρχει να πάτε να πουλήσετε. Είδατε ότι όταν εμφανίστηκε το φαινόμενο του πατρός Ισαρίωνος, αμέσως τρέξανε γύρω-γύρω οι άνθρωποι, εντάξει, καλά κάνουν. Αυτοί τουλάχιστον ήσαν έξω από το μοναστήρι. Και λέγανε ότι το μοναστήρι το έκαμε μαγαζί, δεν είχαν σχέση καμία με το μοναστήρι. Εδώ μόλις πάρουν είδηση ότι γίνεται ένα πανηγύρι, τρέχουν όλοι και καλά κάνουν, εντάξει, αλλά σου λέει ο Χριστός, όλος ο κόσμος δικός σας είναι, μέσα στο ναό θα μεταβάλλετε το ναό σε οίκον εμπορίου, αυτό ήταν. Πού μπορεί να εκλειφθεί και μεταφορικά σε άλλες περιπτώσεις, μεταβάλλουμε και εμείς πολλές φορές το ναό του Θεού, τα ιερά και τα όσια σε οίκον εμπορίου, δεν είναι περίεργο στην αμαρτία μας. Λοιπόν, επανέρχομαι ότι Ο Άγιος Νεκτάριος λοιπόν είναι η επιβεβαίωση ότι και στην εποχή μας και σε κάθε εποχή υπάρχουν Άγιοι και μπορεί να γίνει κανείς Άγιος. Δεν σταματάει η πορεία αυτής της αγιότητας. Αυτή είναι η παράδοση της Εκκλησίας, η παράδοση της Εκκλησίας του σώματος της εν Χριστώ κοινωνίας. Αυτή είναι η Εκκλησία, κλήρος και λαός. Η παράδοση λοιπόν της Εκκλησίας είναι δυνατότητα αγιότητας. Προσφέρει δυνατότητες αγιότητας. Όλα τα άλλα είναι δευτερεύοντα και τριτεύοντα. Πολλές φορές το βλέπω στον εαυτό μου και γι' αυτό συμμαζεύομαι αμέσως. Λέω, τι γίνεται τώρα. Τραγουδάω την πίστη μου. Εδώ φτάσαμε και το πιστεύω και το Πάτερ ημών, όπου μάλιστα είναι χοροδίες ευρωπαϊκές. Τραγουδούν και το πιστεύω και το Πάτερ ημών. Και μάλιστα ακούσε κάποια στιγμή, το λέει ένας μπάσος και κατεβαίνει ο μπάσος χαμηλά και ανεβαίνουν μετά οι τενόροι. Το κάνουν όπερα. Αυτή είναι η φραγκιά. Η φραγκιά αυτή είναι. Οπότε χάνουμε την αίσθηση του τι κάνουμε. Και εμείς οι ιερείς όταν είμαστε μπροστά, συγγνώμη τώρα που θέλω να το τονίσω αυτό, γιατί είναι το θέμα της παραδόσεως. Τι αντιπαράδοσης. Λέει μα τα κάμανε, ναι, ο Κουκουζέλης, ο Άγιος Κουκουζέλης, να μην πάω στο Δαμασκηνό τον Άγιο που ήταν παλαιότερος, 8ο αιώνος. 12ος αιώνας είναι ο Κουκουζέλης. Λοιπόν, ο νέος Δαμασκηνός δεν τραγουδούσε αυτά τα πράγματα. Απλούστατα είναι ένας τρόπος, η ψαλμωδία είναι μια δυνατότητα τονισμού των λέξεων. Ακόμη και το Ευαγγέλιο ή ο Απόστολος διαβάζεται λογαϊδικά, λόγος και οδή. Τι θα πει, τονίζονται οι λέξεις με μια ελαφρά μελωδία για να μπορεί ο άλλος να καταλάβει. Και λες, εν τες ημέρες εκείνες Αναστάσα Μαριά μου επορεύθη στην ορεινή μετασπουδής εις πόλην Ιούδα. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Άμα αρχίσω να τα τραγουδάω και να κάνω περίπλοκες μελωδίες και εκφράσεις και δεν καταλαβαίνει ο άλλος, ούτε θέατρο είναι, γιατί και στο θέατρο καταλαβαίνεις τι λένε, γιατί άμα δεν καταλάβεις δεν πας να πληρώσεις εισιτήριο να... Εμείς λοιπόν τα κάναμε όλα τέχνη και αυτό δικαιολογεί το παλαιά. Ξέρετε, ο μόνος χώρος αναπτύξεως τέχνης ήταν η Εκκλησία. Διότι η Εκκλησία έχει αγιογραφία. Να, οι ζωγράφοι, αγιογραφούσαν. Η Εκκλησία και άλλοι μεν αγιογραφούσαν με νηστεία και προσευχή, όπως σήμερα οι αγιορείτες, ορισμένες ομάδες αγιορειτών και οι επηρεαζόμενοι από τους αγιορείτες μέσα στον κόσμο. Άλλοι όμως απλώς ζωγράφησαν. Και φτάσαμε στις Μαντώνες, στα δυτικά όλα αυτά. Μελετώ αυτόν τον καιρό. Ετοιμάζω με τη βοήθεια του Θεού δύο ανακοινώσεις επιστημονικές, μία για την σχολή μας μεθαύριο, θυμίστε μου να σας πω δύο λόγια γι' αυτό, και μία για την Κέρκυρα, που είναι ένα τετραήμερο διεθνές συνέδριο για μία μεγάλη μορφή και τα δύο, τον Ευγένιο τον Βούλγαρη, που έχουμε 200 χρόνια από την κοίμησή του, 1806-2006. Και ο Βούλγαρης κατηγορεί τους Φράγκους ότι πραγματικά μετέβαλαν σε ζωγραφιές τα ιερά πρόσωπα και έχει αναφορές εκτενείς. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι ο άλλος που θέλει να ζωγραφίσει πάει και φτιάχνει εικόνες, αλλά τις φτιάχνει κοσμικά. Οπότε βλέπεις την Παναγία και λες, βρε σαν την ξαδέλφη μου την Παναγιώτα. Ή βλέπεις έναν Άγιο άνδρα, ξέρω εγώ, και λες, μου θυμίζει τον πατέρα μου, το θείο μου κλπ. Ενώ βλέπετε οι εικόνες, οι θεολογικές εικόνες, η θεολογική εικονογράφηση, σου δείχνει τον άνθρωπο πώς μεταμορφώνεται μέσα στη χάρη του Θεού. Οπότε έχει μεν στοιχεία πορτρέτου, έμεινε μια παράδοση, αλλά δεν είναι κοσμική ζωγραφιά. Δεν είναι ανάγκη να τα αναλύσω, ούτε ειδικός είμαι στην τέχνη, αλλά αν δείτε μια βυζαντινή, όπως λέμε, ρωμαϊκή, θεολογικά αποτυπωμένη μορφή στην εικόνα, θα δείτε ότι είναι εντελώς διαφορετική η τέχνη από ότι είναι η κοσμική. Μετά το ίδιο είναι και η μουσική. Λοιπόν, δημιουργούσαμε τέχνη μέσα στον χώρο της Εκκλησίας. Αλλά υπάρχουν όρια στην τέχνη. Υπάρχουν όρια. Και η τέχνη έχει σκοπό, η μουσική κυρίως, να τονίζει τον λόγο. Όπως και η ποίηση δεν είναι κοσμική, είναι η θεολογία της Εκκλησίας που τραγουδιέται. Τραγουδούμε την πίστη μας. Αυτή η πίστη τονίζεται με τη μουσική, αλλά πρέπει να είναι τέτοια η μουσική που να βοηθεί τον άλλον να ακούσει τα λόγια. Του λίθους φραγιστέντος υπό των Ιουδαίων. Γιατί αν το πω καταλογάδι, όπως λέγεται, δηλαδή αν το πω έτσι χήμα, και αν δεν προφέρω καλά τα πράγματα, ή έχω προφορά περίεργη, είμαι Κύπριος, είμαι Κερκυραίος, είμαι Ρουμελιώτης, τότε ο άλλος δεν καταλαβαίνει τι λέω. Θυμάστε που σας έλεγα την περασμένη φορά σε ένα συνέδριο, ένα συνάδελφός μου από τα ορεινά της Ρούμελης μου μιλούσε και επειδή ώρες δεν καταλάβαινα τι μου έλεγε. Όχι ότι δεν μιλούσε ελληνικά, θαυμάσια ελληνικά, είναι άριστος φιλόλογος, αλλά τα έλεγε συγκεκομένα και συμπτυγμένα, με τις συνεπτυγμένα μεταξύ τους, που δεν καταλάβαινα τις λέξεις. Αυτό λοιπόν τι θέλει να πει? Ψάλλουμε για να τονίσουμε τον λόγο. Και δεν ψάλλουμε για να τραγουδήσουμε τον λόγο ή στο ελάχιστο ο λόγος κλπ. Όπως γίνεται και εδώ απόψε, α πούμε, πώς ψάλλαν οι άνθρωποι. Μας ψάλλουν κατά τέτοιον τρόπο ώστε ο λόγος να τονιστεί. Αυτά λοιπόν σας τα είπα για να έχετε μια γνώση των πραγμάτων και να πάμε τώρα στην ουσία του θέματος. Ο Άγιος Αρσένιος ο Καπαδόκης εκοιμήθη, αν θυμάμαι καλά, το λέει εδώ το 1924, ναι, το λέει, και ήταν αγαπητός Άγιος, όσιος, ασκητής, πατέρας της Εκκλησίας, ήταν αγαπητός εις τον πατέρα Παΐσιο, διότι και ο πατήρ Παΐσιος κατήγεται από τη Μικρασία, και ο Άγιος όσιος έχει ακέραιο λείψανο που εσώθη, έγινε μοναχός εις την μονή του Τιμίου Προδρόμου και έλαβε το όνομα Αρσένιος. Θεοδόρος ονομάζεται προηγουμένως. Πήγε στα Ιεροσόλυμα, ασκήτευσε στα Ιεροσόλυμα, εν σιών ιερουργών στην της άλλης ιερεύσιν, έλαμψε το πρόσωπον αυτού, διαδοθήσεις εν αυτό της ένδοθεν αυτού χάριτος και λαμπρότητος. Βλέπετε, βλέπουνε να λάμπει το πρόσωπο ως ο ήλιος. Οι άλλοι ιερείς που λειτουργούν δίπλα του, και δεν είναι ένας να πάθει αυταπάτη, είναι και οι άλλοι. Είναι σημείο φανέρωσης από τον Θεό ότι έχει μέσα ζωντανή τη χάρη του Θεού. Αυτά είναι τα στοιχεία της Ορθοδοξίας. Δεν υπάρχει Ορθοδοξία χωρίς αυτά τα σημεία. Διαφορετικά είναι κοσμική υπόθεση. Παρασημοφορούμε τον ένα, παρασημοφορούμε τον άλλον. Και έτσι λειτουργεί ο παπισμός. Οι Προτεστάντες κατήργησαν όλους τους Αγίους, οι χιλιαστές λένε τους εαυτούς τους Αγίους κλπ. Και οι Προτεστάντες το ίδιο. Και οι μάρτυρες του Ιεχωβά, παρακλάδι των Προτεσταντών είναι. Οπότε, οπότε χάσανε πλέον το πρόβλημα των Αγίων. Δεν τους ενδιαφέρει. Οι παπικοί που λένε μιλούν για Αγίους, μιλούν για εκείνους που ο Πάπας ανακηρύσει ως Αγίους. Τα λέμε πολλές φορές, αλλά η επανάληψη εδώ δεν βλάπτει. Ο Άγιος λοιπόν, όπως συνέβη με τον Άγιο Σεραφείμ του Σάρου, που μέρα μεσημέρι, μέσα στον ήλιο, το πνευματικό του παιδί, μεγάλο στην ηλικία, τάχασε σε μία στιγμή και του λέει: «Γέροντα, αστράφτη το πρόσωπό σου», γιατί μιλούσαν για θεολογία, μιλούσαν, τι θα λέγανε για το ποδόσφαιρο. Και λέει: «Αστράφει το πρόσωπό σου και ξεπερνάει το φως της ημέρας». Και εκείνος του απήντησε και από ταπεινοφροσύνη, αλλά είπε κάτι θεολογικά σωστό, ότι το περίεργο και το θαύμα δεν είναι ότι με βλέπεις εμένα σε αυτό το φως, αλλά ότι με βλέπεις στο φως. Άρα και εσύ έχεις μάτια, θεία, αλλοιωμένα τα μάτια σου, τα οποία μπορούν να δουν το άκτιστο φως. Διότι ξέρετε, αυτή τη στιγμή υπάρχει άκτιστο φως. Μέσα σε αυτό ζώμεν και κινούμε θεκέσμεν. Ολόκληρος ο κόσμος είναι μέσα στο φως του χάριτος του Θεού. Μην περιμένετε τώρα όλους τους επιστήμονες να το λένε αυτό, γιατί είναι τυφλοί οι άνθρωποι. Οι επιστήμονες βλέπουν τύπους, χύψη, ωμέγα κλπ. Και σε αυτά καλά κάνουν. Εντάξει, τους σεβόμεθα. Πέραν τούτου όμως, πού να δει τώρα ο μαθηματικός ή ο φυσικός μεταλλινός το φως του Θεού? Πρέπει να έχει προϋποθέσεις. Αυτά τα λένε οι Άγιοι, διότι αυτοί το βλέπουν. Και βλέπουν πού βρισκόμαστε και πώς κινούμεθα. Η συντήρηση του κόσμου, η διατήρηση του σύμπαντος ή των συμπάντων, ό,τι υπάρχει εν πάση περιπτώσει που λέγεται σύμπαν, η συντήρηση, η διατήρηση και η λειτουργία του οφείλεται στο φως αυτό του Θεού. Γι' αυτό και ο Αϊνστάιν, Θεός χωρέστο, ως επιστήμον, μεγάλος επιστήμον, αλλά κυρίως επειδή ήταν Εβραίος και είχε ρίζες Παλαιάς Διαθήκης, είπε μια περίφημη φράση που την ξέρετε καλύτερα από μένα, ότι ο Θεός δεν παίζει ζάρια. Δεν υπάρχει τυχαιότητα μέσα στο σύμπαν, αλλά υπάρχει σκοπιμότητα. Το κάθε τι έχει τη θέση του και τη λειτουργία του. Και μια και το είπα, αυτό λέγεται στην γλώσσα της θεολογίας λόγοι. Άκτιστοι λόγοι, όχι ο λόγος με κεφαλαίο Ιησούς Χριστός, αλλά άκτιστοι λόγοι του Θεού εις τα όντα. Μέσα στα όντα Ό,τι υπάρχει δηλαδή έχει τον λόγο του Θεού, έχει την χάρη, λόγος είναι η χάρη του Θεού μέσα. Η δύναμη του Θεού που είναι άκτιστη και αιώνια, αδημιούργητη, ενέργεια του Θεού. Προσέξτε τώρα, σε κάθε όν υπάρχει, σε ένα δέντρο, υπάρχει ο λόγος πρώτον της υπάρξεώς του και δεύτερον υπάρχει η ουσία του. Τον λόγον της υπάρξεως των όντων, των πραγμάτων, πνευματικών και υλικών, των όντων, προσώπων και πραγμάτων, τον λόγο της υπάρξεως τον ξέρουν οι άλλοι. Γιατί υπάρχει, ποιος είναι ο προορισμός του, ο σκοπός του, αυτό μόνο ο Άγιος το ξέρει, ο θεούμενος, αυτός που έφτασε στη θέωση. Την ουσία των όντων την ξέρουν οι επιστήμονες. Βλέπετε γιατί η Ορθοδοξία, όταν είναι Ορθοδοξία, δεν έχει, θα σας τα έλεγα και πέρσι, δεν έχει σύγκρουση με την επιστήμη. Διότι άλλη είναι η επιστήμη στην έρευνά της, άλλη η ουσία της και άλλη είναι η θεογνωσία βάση της θεώσεως, η οποία παράγει την θεολογία, των λόγων περί Θεού. Επομένως, την ουσία των όντων, το τι είναι το νερό, λέει υδρογόνο, δύο, οξυγόνο. Δεν θα πάω στον πατέρα Παΐσιο να μου πει τι συστατικά έχει το νερό. Το είναι, μπορεί να το ξέρει από το σχολείο. Αλλά μιλούμε για δυσκολότερα πράγματα. Τις καμπύλες μέσα στο σύμπαν, να βρούμε πρωτόνια, νετρόνια κλπ. Αυτά τα ξέρει ο επιστήμος. Και καλά κάνει και ευλογητόν είναι που τα ξέρει. Αυτή είναι η ουσία των όντων. Την ουσία των όντων μέσα στη φύση, στο σύμπαν ολόκληρο, τα ξέρουν οι επιστήμονες. Την ξέρουν οι επιστήμονες. Την προέλευση και τον σκοπό των όντων την ξέρουν οι άλλοι. Διότι αυτοί βλέπουν την χάρη του Θεού που υπάρχει μέσα. Εάν αναβώ εις τον ουρανό εσύ οικείοι, εάν καταβώ εις τον Άδη, πάλι παρών είναι ο Θεός για της ενεργίας, της χάριτός του. Οπότε ένα σκουλικάκι που ανακαλύπτεται μέσα σε μια πέτρα στο βυθό της θαλάσσης έχει τη χάρη του Θεού. Ο επιστήμον ξέρει ότι είναι σκουλίκι και αποτελείται από αυτά και αυτά τα στοιχεία. Αλλά δεν μπορεί να καταλάβει τώρα γιατί το. Απλώς λέει τρύπησε και μπήκε. Ναι, γιατί τρύπησε και μπήκε. Πώς μπήκε εκεί πέρα. Ποιος το συντηρεί, ποιος το διασώζει. Αυτό το ξέρει ο Άγιος. Γι' αυτό δεν υπάρχει στην καλή περίπτωση, δεν μπορεί να υπάρξει σύγκρουση. Λοιπόν, ο Άγιος, σας είπα και τον πατέρα Παΐσιο που αγαπούσε τον πατέρα Αρσένιο. Ο πατήρ Αρσένιος λοιπόν. Οσίως και αμέμπτος διανύουν την ζωήν, περιηγήθη διάφορες περιοχές της Ελλάδος, έφτασε στην Ελλάδα με τα όρια τα οποία έχει. Σήμερα το 1924 εκοιμήθη κατά μήνα Αύγουστον και βάλισα στην πατρίδα μου, την Κέρκυρα. Ένθα μετά τα 40 ημέρας μικρών νοσίσας και προϋπών των εαυτού θάνατων μετέστη προς τα ουρανίους και αιωνίους μονάς. Αυτά τα λέμε και τα ξέρουμε στην Κέρκυρα από τους παλαιότερους. Ο πνευματικός μου στο δημοτικό σχολείο και το γυμνάσιο, ο Παπαγιώργης που σας είπα πριν, μου μίλησε όταν ήμουν παιδί πολλές φορές για τον πατέρα Αρσένιο, τον οποίον είχε γνωρίσει. Ο πατήρ Γιώργιος είχε γεννηθεί το 1881 ή 83. Οπότε γνώρισε τον πατέρα Αρσένιο. Προείπε το θάνατό του, την γέμισή του, 40 μέρες κράτησε η αρρώστια του και παρελληλιθώ των 34 ετών εγένετο η ανακομιδή των τιμίων αυτού λειψάνων άτινα και κατετέθησαν εν τη γυναικεία ιερά μονή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου τη ούση εγγύς τη Σουρωτής Θεσσαλονίκης. Κοντά στη Σουρωτή υπάρχει μονή στην οποία τάφει ο Άγιος Αρσένιος. Την ευχή τους να έχουμε, αυτοί είναι οι Άγιοι που τιμώνται μεταξύ βέβαια αυτόν και ένας αρκετά μεγάλος αριθμός Αποστόλων εκ των Εβδομήκοντα. Λοιπόν, μιλώντας για τους Αγίους, φύγουμε το περίφημο θέμα της παραδόσεως της Εκκλησίας. Ξέρουμε ότι η πίστης σώζεται πρώτον, δηλαδή οι μαρτυρίες της πίστεως έχουμε στην Αγία Γραφή, Παλαιά και Καινή Διαθήκη, και επίσης λέμε στην παράδοση της Εκκλησίας. Η παράδοση υπέρχεται των γραπτών κειμένων, γιατί είναι ευρύτερη. Θα πω τι είναι παράδοση.
Η πίστη λοιπόν
δεν μπορεί να ταυτιστεί, και η παράδοση με την ευρύτερη σημασία του όρου δεν μπορεί να ταυτιστεί με κείμενα. Η παράδοσή μας δεν είναι κείμενα απλώς, ούτε στηρίζεται η πίστη σε κείμενα. Βλέπετε, ο επιστήμον, όλοι μας που ασχολούμεθα με την έρευνα, στηριζόμαστε σε κείμενα, σε μαρτυρίες, σε μνημεία, τα ερευνάμε και καταλήγουμε σε συμπεράσματα. Ευλογημένα, αυτή είναι η επιστήμη. Ούτε μία σύγκριση μπορεί να γίνει μεταξύ πίστεως και επιστήμης. Το έχω πει πολλές φορές και το λέω διότι το ζω και εγώ στην έρευνά μου. Είδατε τι σας λέγω και το λέγω συνεχώς και στους φοιτητές μου, ότι στην έρευνά μου δεν είμαι ούτε πιστός ούτε άπιστος. Δεν πηγαίνω δηλαδή με προϋποθέσεις εκ των προτέρων για να δεχτώ κάτι. Περιμένω διαβάζοντας, ερευνώντας, ερμηνεύοντας κείμενα, μνημεία κλπ, ιστορικά γεγονότα, να διαπιστώσω τι έγινε. Στην ιστορία άλλωστε στηριζόμαστε στις ιστορικές μαρτυρίες, όπως λέγω. Και εδώ καλεί το επιστήμα να ξέρει καλά την ιστορία, διαφορετικά δεν πρέπει να μιλεί. Να ξέρει καλά τις πηγές. Μετά θα επανέλθω σε αυτό το θέμα, το έλεγα με το ζεύγος κυρίου και κυρία Σταθοπούλου που ερχόμαστε. Θα σας αναφέρω μια περίπτωση όπου και εμείς οι κληρικοί λέμε αρλούμπες και μπερδεύουμε τον κόσμο. Οι επιστήμονες που έχουμε ατελή γνώση του χώρου με τον οποίο ασχολούμαστε. Ξέρετε, το επιστήμα δεν μπορεί να πει, το λέω για τους νεοτέρους και όσους έχετε σπουδάσει ή ασχολείστε με τέτοια θέματα, μην αποφαινόμεθα αυρόχης πως είναι. Δηλαδή εύκολα. Αυτό δεν το είπε κανείς ποτέ, αν δεν το ξέρεις. Θα πεις, θα ερευνήσω και θα σου πω. Ένα ωραίο παράδειγμα γι' αυτό ήταν ο μεγάλος μαθηματικός και φυσικός, ο δικός μας, ο Καραθεοδωρή. Όχι Καραθεοδωρής, γενική. Του Καραθεοδωρή δηλαδή. Ο Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή. Δίδαξε σε μεγάλα πανεπιστήμια της Ευρώπης και κυρίως στο Βερολίνο. Εκεί γνωρίστηκε με τον Αϊνστάιν και μέχρι τέλους της ζωής τους, όπως δείχνει η δημοσιευτήσα αλληλογραφία τους, είχαν αρίστη φιλία, ζούσαν μαζί. Ο ένας βοηθούσε τον άλλον, ο καθένας δηλαδή από την οπτική του. Και δεν σημαίνει ότι ο Αϊνστάιν αντέγραψε τον Καραθεοδωρή. Λέγονται ο εθνικιστικός ρατσισμός ή ο ρατσιστικός εθνικισμός, όλο παραμύθια φτιάχνει. Σαν αυτό τον Ναύαρχο, που δεν ξέρω τι είναι, που λέει τώρα αναμασά βλακίες που λέγονται 2.000 χρόνια. Δεν είναι κάτι το νέο. Στο Δαυλό μου είπαν, δημοσίευσε κάτι και το βγάλανε στις εφημερίδες. Αλλά μπορεί να έρθουμε σε αυτό μετά για να μην είχαμε μεγάλες παρεκβάσεις. Λοιπόν, ο Καραθεοδωρή εδίδασκε στο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου, στο μεγάλο αμφιθέατρο που θα χωρούσε γύρω στους 1.000 φοιτητές. Λοιπόν, αφού τελείωσε την παράδοση του, πήγαιναν και τον άκουαν από όλες τις σχολές. Ήταν το φαινόμενο ο Καραθεοδωρή. Και όταν λοιπόν τελείωσε, του υπέβαλαν ερωτήσεις. Αυτός άκουγε τις ερωτήσεις και σημείωνε. Και έλεγε, Erster Zweifel, πρώτη απορία. Zweiter Zweifel, δεύτερη. Dritter Zweifel. 7 ερωτήσεις του υπέβαλαν και έγραφε πρώτη, δεύτερη, τρίτη, τετάρτη απορία. Και τι τους λέει προς μεγάλη έκπληξή τους. Θα τα μελετήσω όλα αυτά και στο προσεχές μάθημα θα σας δώσω απάντηση. Εμείς οι Βαλκάνοι, τι λέει, αμέσως τεινάζουμε το μανίκι μας και βγαίνουν οι άσοι που έχουμε κλπ. Όταν δεν πήγα κι εγώ που άρχισα ή έψαχνα για θέμα διδακτορικής διατριβής στον Μακαρίτη τον Σνέε Μέλχερ, στην Ευαγγελική Θεολογική Σχολή της Βόνης, έγινε και ακαδημαϊκός, μεγάλη μορφή. Λοιπόν, του λέω, κύριε καθηγητά, ήρθα, λέω, να μου πείτε για το πρόβλημα αυτό τι σκέφτεστε. Μου λέει, κάνεις λάθος. Εσύ θα μου λες τι βρήκες. Και εγώ θα σου λέω αν δουλεύεις καλά. Με αυτόν τον οπλισμό ήρθα εγώ στην Αθήνα. Οπότε από όταν διδάσκω, μιμούμενος τον Καραθεοδωρή, τον Έλληνα και τον Γερμανό, τον Σνέε Μέλχερ, τους λέω, παιδιά, έχετε ένα θέμα. Ψάξτε, εγώ θα σας βοηθώ στη βιβλιογραφία και εσείς θα μου λέτε πού φτάσατε. Και εγώ θα σας πω, καλά δουλεύετε ή όχι καλά. Η μέθοδο δηλαδή θα εξετάζω, γιατί πού να ξέρει ο επιστήμονας όλα τα θέματα. Καταλαβαίνετε λοιπόν, το λέγω με τι ευθύνη πρέπει να είμαστε. Εμείς αμέσως αποφαινόμεθα, και αυτό το βλέπει κανείς στην τηλεόραση που πλέον δεν υπάρχει χώρος για να πάει κανείς να συζητήσει σοβαρά. Διότι η άγνοια, η παραμόρφωση των πραγμάτων, η βλακεία κυριαρχούν και από ποιον να ζητήσεις βοήθεια. Αφού όλοι δίπλα σου βλακείες λένε πράγματα μη θεμελιούμενα. Όταν θα πω εγώ ή κάποιος άλλος, δεν είναι έτσι βρε παιδιά, θα πούνε κοίταξε το βλάκα, δεν τα ξέρει. Καταλάβατε. Μου έλεγε ο Βασίλης ο Τσούπρας μια φορά, όταν πας κάπου και δεν πεις αυτά που του είπε ο δάσκαλος όταν ήταν μικρό παιδί, είσαι ξοφλημένο. Δηλαδή μας μένει κάτι και νομίζουμε ότι αυτό είναι η απόλυτη αλήθεια. Λοιπόν, η παράδοση. Η παράδοση δεν είναι τα κείμενα, η παράδοση είναι τα πρόσωπα. Ο Άγιος Ειρηναίος τον 2ο αιώνα προς 3ο μετά Χριστόν, μεγάλος Άγιος, μεγάλος πατέρας, στήλος της Ορθοδοξίας, ο οποίος αντιμετώπισε τις παραβιάδες του γνωστικισμού. Έφυγε από τη Μικρασία, πήγε στη Λιόν, στο Λουγδουνόν και έγινε επίσκοπος Λουγδούνου και ήταν η μεγαλύτερη μορφή όλης της χριστιανικής Δύσεως και της Ανατολής. Ειρηναίος, ο πατέρας της παραδόσεως. Ο Ειρηναίος λοιπόν ήταν εκείνος που έλεγε ότι η παράδοση δεν σώζεται με κείμενα. Με τα Ευαγγέλια, τα βιβλία της Καινής, της Παλαιάς Διαθήκης. Δεν σώζεται με τα κείμενα, σώζεται με τα πρόσωπα. Διότι πριν από τα κείμενα υπάρχει ο αγιοπνευματικός φωτισμός και η θέωση των προσώπων. Δηλαδή αυτά που γράφει ο Ισαΐας ή που οι μαθητές του τα κατέγραψαν είναι οι θεοπτικές εμπειρίες του Ισαΐου, του Ιερεμίου, του Δανιήλ, ίσης αξίας. Πέτρος, Παύλος, Ιάκωβος, Ματθαίος, Νεκτάριο σήμερα, Σεραφείμ του Σάρου. Δηλαδή καταγράφονται, όχι όλα, γι' αυτό λέμε η παράδοση είναι ευρύτερη των γραπτών κειμένων. Καταγράφεται μέρος αυτής της εμπειρίας, της εν Χριστώ εμπειρίας. Πιστεύω να με καταλαβαίνετε. Δηλαδή προηγείται η φανέρωση του Θεού μέσα στην καρδιά και μέρος αυτών γράφεται. Δεν γράφονται άλλωστε. Ο Απόστολος Παύλος τι μας λέει στο 12ο της Δευτέρας. Είδα ήκουσα ρήματα ούκεξον ανθρώπων λαλείς. Εδώ δεν μπορούμε να περιγράψουμε ένα εωθινό, ένα ανατολή του ηλίου ή μία δύση του ηλίου. Δεν βρίσκονται λόγια να περιγράψουν τα όσα ζει ο άνθρωπος αυτές τις στιγμές, αν πάει στον Μπέλεκα της Κερκύρας ή αν πάει στα Κυπούρια της Κεφαλονιάς, τα δυτικότερα μέρη της Ελλάδας. Λοιπόν, πώς θα τα γράψει. Χρησιμοποιούμε κτιστά ρήματα και νοήματα, οι Άγιοι δηλαδή, για να εκφράσουν αυτές τις εμπειρίες. Ούτε τα λόγια είναι αλάθητα. Οι δυτικοί και κυρίως οι Προτεστάντες πιστεύουν στο αλάθητο του γράμματος. Το γράμμα, αν δεν είναι το γράμμα, θα μου πείτε δεν το σεβόμεθα, είναι θεόπνευστο. Είναι σεβαστό διότι ένα Αγίο Πνεύμα τι γράφεται. Γράφουν τα βιβλία της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης αυτοί που έχουν Άγιο Πνεύμα μέσα τους, στη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και γι' αυτό λέγονται θεόπνευστα. Αλλά δεν είναι αυτή η παράδοση, ούτε ολόκληρη η παράδοση, γιατί δεν είναι αυτή η αποκάλυψη. Η κορύφωση αυτή της αποκαλύψεως γίνεται εν Χριστώ. Και πότε αποκαλύπτει ο Χριστός. Όταν αποκαλύπτει τη θεότητά του στο Σινά, στο Μωυσή, ή στο Θαβόρ, στους τρεις μαθητάς και στην Πεντηκοστή σε όλους τους μαθητές. Τα πάθη του, τι είναι τα πάθη. Φανέρωσε εκείνοι που είχαν μάτια αγιοπνευματικά, μεταμορφωμένα μάτια, στα πάθη του Χριστού έβλεπαν το φως της Θείας Δόξης. Ότι αυτός που πάσχει δεν είναι ένας άνθρωπος, αλλά είναι ο Θεάνθρωπος. Υπάρχει στην παράδοση ανήκει αυτό, παράδοση δεν είναι ψέματα. Όπως εγώ σας μιλώ τώρα και εσείς πάτε σπίτι σας και μεταφέρετε αυτά που σας λέω, αυτή είναι η παράδοση. Η ομολογία, η συνεχής μαρτυρία και ομολογία των εμπειριών των Αγίων, της εμπειρίας. Ξέρετε ότι μόλις έγινε η Σταύρωση και ακολούθησαν όλα τα φυσικά φαινόμενα, σκίζεται το καταπέτασμα, σεισμοί, ανοίγει ο ουρανός και έβρεχε συνεχώς, τρομερή βροχή, καταποντισμός σχεδόν των πάντων, νέος κατακλυσμός. Ο Άγιος Διονύσιος Αρεοπαγίτης, που έγινε μετά μαθητής Αποστόλου Παύλου και Άγιος, γνώρισε τον Χριστό, ήταν εδώ στην Αθήνα και είπε το περίφημο εκείνο «Η Θεός Πάσχη», προσέξτε, «Η Θεός Πάσχη ή το πάνω απ' όλες». Δηλαδή, «Η Θεός είναι αυτός που πάσχει και εξαιτίας αυτού του αδίκου πάθους έχουμε όλα αυτά τα φαινόμενα». Σκεφτείτε τι συνέλαβε. Δεν το λέει ο καθένας για να περάσει η ώρα. Ή το πάνω απ' όλα, ή ήρθε το τέλος του κόσμου. Αυτή είναι η απλή έκφραση, μετάφραση του πράγματος. Λοιπόν, Η παράδοση λοιπόν είναι οι εμπειρίες των Αγίων, οι αγιοπνευματικές, οι εναγιοπνεύματοι εμπειρίες των Αγίων. Πώς ζουν οι Άγιοι στην καρδιά τους, στο κέντρο της υπάρξεώς τους, την χάρη, την άκτιστη χάρη του Θεού, και πώς αυτή η χάρη σπανερώνεται μέσα στο λόγο και στην πράξη του, στο βίο του. Ένας που είναι, έχει τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, ό,τι κάνει είναι αγιοπνευματικό. Γι' αυτό προσέξτε, δεν είναι να γίνει καλό παιδί ο άλλος. Τόσες φορές σας το λέω, αλλά επαναλαμβάνω, κάποιοι ίσως δεν το έχουν ακούσει. Και εγώ πρέπει να τα ακούω πάλι. Λοιπόν, δεν είναι να γίνει καλό παιδί, μην το κάνεις, αυτά δεν είναι. Στην βούλησή του, στην αρρωστημένη θέλησή μας, δεν μπορούμε να στηριχτούμε. Λέμε, δεν θα το κάνω και μετά από 5 λεπτά κάνω το ίδιο. Αλλά ποιο δρόμο παίρνει κανείς? Να φτάσει σε σημείο που να γίνει ναός της χάριτος του Θεού. Τότε ό,τι θα κάνει, ό,τι θα πράξει, θα είναι έργο Θεού. Οι Άγιοι, άνδρες και γυναίκες, είναι οι προεκτάσεις των χεριών του Θεού, να το πω έτσι. Προεκτάσεις των χεριών του Θεού και ενεργούν θεοκεντρικά και θεοειδώς. Αυτό είναι το μυστήριο των Αγίων. Οι Άγιοι, σε μια συνεχή πορεία μέσα στην ιστορία, είναι η παράδοση της Εκκλησίας. Παράδοση είναι ο λόγος, η πράξη, η εμπειρία όλων των Αγίων σε μια γραμμή ευθεία μέσα στην ιστορία. Δεν έχουμε κυκλικές κινήσεις όπως έλεγε ο Πλάτων κλπ. Αλλά να μην σας ταλαιπωρώμαστε. Είναι μια ευθεία από την αρχή της δημιουργίας, γεννηθεί το φως, μέχρι το τέλος του κόσμου. Έρχου Κύριε, ιδού έρχομαι ταχύ. Αυτό το έρχομαι ταχύ αναφέρεται στη Δευτέρα Παρουσία. Είναι, βλέπετε και τα βιβλία της Αγίας Γραφής. 49 στην Παλαιά και 27 στην Καινή αρχίζουμε τη γένεση και είπε ο Θεός γεννηθεί το φως, την αρχή του σύμπαντος, του κόσμου, της ιστορίας, πρώτου Big Bang. Και αμέσως μετά έρχεται η μεγάλη έκρηξη, αν ισχύει, γιατί πολλοί την δέχονται, άλλοι την απορρίπτουν. Εν πάση περιπτώσει, από εκεί αρχίζει να διαμορφώνεται το σύμπαν με ραγδαίες ταχύτητες, με ραγδαίους ρυθμούς και τεράστιες, που δεν μπορούμε να τις υπολογίσουμε ταχύτητες. Και πώς τελειώνει? Έρχου Κύριε, Αποκάλυψη. Ιδού έρχομαι ταχύ. Από την αρχή της δημιουργίας μέχρι το τέλος του κόσμου, το οποίο αναμένουμε, όχι με την έννοια της εξαφανίσεως και καταστροφής, της εκμηδενίσεως των πάντων, προσέξτε, αλλά της μεταμορφώσεως των πάντων. Ξέρετε, η επιστήμη, η οποία επέρετο κυρίως τον 18ο και 19ο αιώνα, μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα, η επιστήμη επέρετο, υπερηφανευόταν. Και επειδή δεν πήγαιναν καλά τα πράγματα και στο χριστιανισμό, ακόμη και εμείς οι Ορθόδοξοι με δυτικές κατηγορίες, έννοιες δουλεύαμε, και αυτό μας κορόιδευαν, κορόιδευαν την πίστη δηλαδή. Ότι είναι παραμύθια της χαλιμάς, ενώ η επιστήμη είναι επιστήμη. Έπρεπε να έρθει ο Αϊνστάιν. Έπρεπε να έρθει ο Ντεμπόρ. Έπρεπε να έρθει ο Πλάνκ, Μαξ Πλάνκ. Έπρεπε να έρθει ο Χάιζενμπεργκ. Τα μεγάλα αυτά αναστήματα και πολλά άλλα που δεν τα θυμάμαι, ούτε είμαι ειδικός για να σας τα ραβιάσω όλα, για να μας πούν πράγματα τα οποία έφεραν την επιστήμη κοντά στην πίστη. Τότε κατάλαβαν και είδαν με άλλο μάτι το Ευαγγέλιο, είδαν τον Μέγα Βασίλειο πως αυτός ερμηνεύει την δημιουργία κλπ, τον Γρηγόριο τον Ίσης. Μια φορά σας είχα πει σε μια τηλεοπτική εκπομπή, όπου ένας καθηγητής του Πανεπιστημίου, πατρών, ο κύριος Γούδης, μου λέει, τώρα μπορούμε να κουβεντιάσουμε με αυτά. Λέω, δεν είναι δικά μου, είναι του Αγίου Βασιλείου και του Αγίου Γρηγορίου Νήσης. Λοιπόν, τότε η επιστήμη κατάλαβε με την σχετικότητα, των νόμων της σχετικότητος, του Χάιζενμπεργκ. Κατάλαβε τι σημαίνει αποφατισμός στη θεολογία. Έχει γράψει ένα μικρό βιβλίο ο Γιαναράς ο Χρήστος, πώς το λέγει, απολογητική, κάτι εισαγωγή στην απολογητική κλπ. Και εκεί αναπτύσσει αυτά τα θέματα. Πώς η επιστήμη έφτασε σε σημείο να δει με σεβασμό την Αγία Γραφή. Σήμερα δεν υπάρχει αυτή η σύγκρουση. Η σύγκρουση υπάρχει μεταξύ κάποιων που είναι παλαιομοδίστες. Δηλαδή ζουν με τις έρευνες του 19ου και του 18ου αιώνα. Όσοι είναι μέσα στα πράγματα επιστήμονες, Δεν μπορεί να μην πιστεύουν, μπορεί να μην είναι χριστιανοί, άλλο θέμα. Αλλά δεν κατηγορούν και απορρίπτουν την Αγία Γραφή και τη θεολογία της Εκκλησίας που σας είπα. Ο Άγιος ξέρει το σκοπό των όντων, αλλά δεν ξέρει την ουσία τους. Δεν θα πάω στον πατέρα Παΐσιο να μου πει ο άνθρακας τι είναι, θα πάω στον επιστήμονα. Αλλά εκείνος ξέρει ποια είναι η λειτουργία και ο προορισμός του άνθρακος ως στοιχείου φυσικού μέσα στον κόσμο. Καταλάβατε. Λοιπόν, η παράδοση είναι η συνεχής πορεία από την αρχή μέχρι το τέλος του κόσμου, του λόγου, των βιωμάτων, της εμπειρίας, του τρόπου σκέψεως, του τρόπου ζωής των Αγίων. Και εκεί προσανατολιζόμεθα. Γι' αυτό λέμε, χωρίς Αγίους δεν υπάρχει Ορθοδοξία, δεν υπάρχει Εκκλησία. Δεν είναι τα αξιώματα που βαρύνουν. Η τραγικότητα του παπισμού έγκυται στο εξής και προκάλεσε και την τραγικότητα του Προτεσταντισμού. Οι Προτεστάντες από αντίδραση τα πέταξαν όλα και έμειναν σε διανοητικά σχήματα που δεν λένε τίποτα. Ούτε μία σχέση έχουν με το Ευαγγέλιο. Είναι όχι η Ευαγγέλιο, είναι η ειδωλολατρία που θέλει να λέγεται χριστιανισμό. Η τραγικότητα του παπισμού από τον οποίο ξεκινάει όλο το κακό είναι ότι επειδή χάσανε την πνευματική, την εναγείο πνεύματη λειτουργία του ανθρώπου, κάθαρσης, φωτισμός, θέωσης, και βλέποντας διανοητικά τα πράγματα, εκτιμώντας τα με τη διάνοια, κοσμικά δηλαδή, έφτασαν να απολυτοποιήσουν έναν άνθρωπο, τον Πάπα, νομικά. Αλάθητος, υπερβαίνει τις οικουμενικές συνόδους και Χριστός επί της γης. Μέχρι τώρα ο Πάπας, ο νυν Πάπας, αυτό λέει ότι είναι Χριστός επί της γης. Και επομένως, αυτό που η Ορθοδοξία των Αγίων, όχι η δική μου ή η δική σας αν θέλει, η Ορθοδοξία των Αγίων, το ζει συνεχώς εις τους αιώνες και θα το ζει μέχρι στην τελεία των αιώνων, αυτό νομικά προσπάθησαν να το δώσουν στον παπισμό. Τουλάχιστον ένας ο οποίος είναι αλάθητος. Εμείς ούτε για αλάθητο άνθρωπο μιλάμε, ούτε για τίποτα τέτοιο. Μιλούμε για τον θεούμενο, αυτόν που γίνεται ναός του Τριαδικού Θεού και επομένως ενεργεί με την χάρη του Θεού. Για μας λοιπόν δεν είναι νόρμες, δεν είναι κείμενα, δεν είναι κανονιστικά κείμενα τα οποία αποτελούν την βάση του χριστιανισμού. Αυτά είναι η περιγραφή της πραγματικότητος της ζωής των Αγίων. Ο τρόπος ζωής του Χριστού γίνεται Αγία Γραφή και ο τρόπος ζωής των Αγίων εν Χριστώ γίνονται κανόνες της Εκκλησίας. Και κάποιοι θεολόγοι δικοί μας παλαιότερα, τουλάχιστον σήμερα δεν τα λένε αυτά τα πράγματα, επηρεασμένοι από τον παπισμό κυρίως, αλλά και τους προτεσταντισμούς, είχαν φτάσει σε σημείο να θεωρούν τους κανόνες ως τυχαία δημιουργήματα των ανθρώπων. Όποιος όμως τα δει βλέπει ότι είναι πράγματι ένα Αγίο Πνεύμα. Γιατί αυτοί οι κανόνες χαράσουν το πλαίσιο ζωής μέσα στο οποίο πορεύεται ο άνθρωπος για να γίνει Θεός κατά χάρη, να γίνει Άγιος Αρσένιος. Είτε τους ξέρει απ' έξω είτε δεν τους ξέρει. Ζει την εν Χριστώ ζωή χωρίς να έχει ανάγκη να του τη δώσεις γραμμένη. Εγώ που την έχω γραμμένη τι κατάλαβα. Μέσα στις αμαρτίες μου. Να σας πω κι άλλο, ίσως δεν έχω ακόμη ούτε μία σχέση με τον χριστιανισμό. Ίσως φανεί περίεργο. Και το περίεργο είναι ότι και ο Πατριάρχης μπορεί να μην έχει καμία σχέση. Και ο Αρχιεπίσκοπος μπορεί να μην έχει. Είπα πρώτα για τον εαυτό μου για να μην νομίζετε ότι κατηγορώ. Γιατί εμείς τα μεταλλάξαμε όλα σε ανθρώπινα σχήματα, σε εξουσίες, σε κανόνες, σε δομές τέτοιες. Δεν λέω ότι η Εκκλησία είναι αυτή. Σώζεται η Εκκλησία του Χριστού. Αλλά πρέπει να την ψάξει. Δεν σημαίνει μόλις δεις μια μήτρα ή ένα τίτλο κοσμήτωρ της θεολογικής σχολής ότι δου η Εκκλησία, αχακούκα. Μπορεί να μην έχουμε ούτε μία σχέση. Είναι ελαχίστη ή καμία σχέση. Παράδοση λοιπόν είναι εκεί που υπάρχει η δυνατότητα θεώσεως. Το να γίνει ο άνθρωπος Θεός κατά χάρη. Με τη χάρη του Θεού να γίνει άφθαρτος και άκτιστος όπως είναι ο Θεός. Και αυτό συμβαίνει στους Αγίους. Έτσι λοιπόν η παράδοση δεν αλλάζει. Όταν διαβάζουμε στην Καινή Διαθήκη ο Χριστός χθες και σήμερα ο αυτός και εις τους αιώνας, είναι αυτό που λέμε πίστη, που είναι η έκφραση της παραδόσεως, του ευρυτέρου αυτού φαινομένου που λέγεται παράδοση, της συνεχείας ιστορικά της εν Χριστώ ζωής. Αυτό που λέμε πίστη λοιπόν δεν αλλάζει. είναι μία και μοναδική. Εάν το κριτήριο δε και το, ο έλεγχος της πίστεως είναι αν βγάζει Αγίους. Η Εκκλησία πρέπει να είναι εργοστάσιο που να παράγει Αγίους. Συγγνώμη για την φράση. Αλλά αυτή είναι η ουσία. Αν η Εκκλησία οδηγεί στη θέωση, ο σώμα η Εκκλησία, πείστε ιεράρχες, παπάδες κλπ, όλα αυτά χρειάζονται. Αλλά δεν είναι η Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι το σώμα. Από τον Οικουμενικό Πατριάρχη μέχρι τον Νεοβαπτιστέντα, τον Νεοβαπτιστέν πεδίο. Η Εκκλησία λοιπόν παράγει Αγίους. Αν δεν παράγει Αγίους, σημαίνει ότι κάπου χάλασε το πράγμα. Αυτός είναι ο παπισμός, αυτοί είναι οι προτεσταντισμοί, αυτή είναι η ψευδορθοδοξία. Νομίζετε ότι κάνω διακρίσεις. Πρόσφατα μου δόθηκε ευκαιρία, λέει, να γίνει ο άνθρωπος αυτός να γίνει ορθόδοξος. Λέω, αυτός που τον κατηγορούσε, του λέω, εμείς είμαστε ορθόδοξοι. Είμαστε κι εμείς αιρετικοί αλλού είδους. Αίρεση σημαίνει να μην μένεις σε αυτό το πλαίσιο ζωής, αλλά να επιλέγεις, ερούμε, επιλέγω, εκλέγω έναν άλλο τρόπο ζωής που δεν μπορεί να με σώσει. Γι' αυτό οι αιρετικοί δεν έχουν λείψανα, δεν έχουν θαύματα, δεν έχουν Αγίους. Και είδατε, οι πεντηκοστιανοί δυστυχείς προσπαθούν να δείξουν ότι έχουν για να ονομαστούν Εκκλησία. Και πιάνε τα θάματα, μου πονούσε η μέση μου, πέρασε κλπ. Νεκρός, ανίστατε, παράλυτος, περπατεί με τη χάρη στο όνομα του Ιησού Χριστού, άρων των κράβατών σου και περιπάτει. Αυτό είναι το θαύμα. Μπορεί ένας γιατρός να το πραγματοποιήσει σε 2 χρόνια. Σε 1 χρόνο μετά από επέμβαση, κούρα κλπ. Αυτό εν Χριστώ γίνεται τη στιγμή εκείνη. Εκείνη η παρουσία, η φανέρωση της παρουσίας του Χριστού. Λοιπόν, η παράδοση προσφέρεται ως χώρος πνευματικός που σου δίνει την δυνατότητα να σωθείς, εάν μείνεις ολόκληρος μέσα σε αυτή την παράδοση. Γι' αυτό λοιπόν γράψε τόσα που δεν μπορείς να το διαβάσεις. Λοιπόν, αιωνία του μνήμη, μεγάλη μορφή, εφώτισε όλη την Ευρώπη. Θα το πω, χάρη ένα αστείο το λέω για μένα. Κάποιος στρατηγός, είχα κάνει μια ομιλία Μιλτιάδη στην Κέρκυρα και σηκώνεται πάνω ενθουσιασμένος και μου λέει, νέος Ευγένιος Βούλγαρης. Του λέω, μη βλασφημείς, του λέω, μη βλασφημείς. Ενθουσιάστηκε μεν ο άνθρωπος, αλλά εμείς είμαστε νάνοι. Νάνοι, κάτι, προχωρούμε. Λοιπόν, ο μεγάλος αυτός Ευγένιος ο Βούλγαρης, αυτά λέει στους Φράγκους. Αγαπητέ Λευτέρη, αυτά τους λέει. Τους λέει δηλαδή ότι μας κατηγορείτε ότι είμαστε πεπαλαιωμένοι, απριχαιωμένοι. Και εσείς είστε μέσα στη νέα θεολογία, άρα είστε ανώτεροι από εμάς. Δεν είστε νέοι, είστε νέοι τους λέει, αλλά με την έννοια του καινοτόμου. Ξέρετε, η έννοια νέος στην γλώσσα την ελληνική των μέσων χρόνων, αυτό που λέμε Βυζάντιον, νέος σημαίνει ο παράδοξος, αυτός που λέει καινοτομίες. Έχουμε ήδη για τον Απόστολο Παύλο κάτι νέα λέει, μας δίνει, έλεγαν οι Αθηναίοι, από εκεί βγαίνει. Λοιπόν, καινοτομίες. Γι' αυτό ο νέος θεολόγος ο Σιμεών ονομάστηκε νέος ως κατηγορία. Ότι λέει περίεργα πράγματα, διότι είχε χαθεί η παράδοση της θεώσεως και διατηρείται από τον μοναστικό κόσμο. Ο μοναχισμός δεν κάνει τίποτα. Γι' αυτό η ρίζα και το θεμέλιο, η εκκλησία της εκκλησίας είναι ο μοναχισμός. Όταν είναι σωστός, ορθόδοξος μοναχισμός. Προσέξτε. Δηλαδή, 99 φορές θα βρεις αλήθεια στο μοναχισμό και μία αστοχή ανθρώπινη, ενώ σε εμάς συνήθως βρίσκεις 99 φορές αστοχία και λάθος και μία φορά αλήθεια. Ο μοναχισμός, θα λένε οι μεγάλοι Άγιο, ο Χρυσόστομος, είναι το θεμέλιο της παραδόσεως και ο δείκτης της παραδόσεως. Λοιπόν, τον ονόμασαν νέον διότι αυτός ακολουθούσε την συνέχεια της Παλαιάς Διαθήκης, των προφητών δηλαδή, των Αποστόλων, των Πατέρων και Μητέρων όλων των αιώνων, ο Σιμεών. Οι άλλοι που τα είχαν χάσει και είχαν γίνει ένα κοσμικό συγκρότημα, να βάζει ποινές, να δίνει μισθούς, να βοηθεί τον άνθρωπο να πάρει θέσεις κλπ. Να έχει ανάμειξη μέσα στον πολιτικο-κοινωνικό βίο. Αυτά φτάσανε μέχρι τα νεότερα χρόνια. Η Αποστολή πώς εννοείται. Να βγεις, να κάνεις, τι να κάνεις. Εάν έχεις μια μπαταρία και δεν έχει ρεύμα, τι να δώσεις. Θα πατάς και σκοτάδι θα γίνει. Πρώτα γεμίζεις την μπαταρία σου, τις μπαταρίες σου με ρεύμα, με τη χάρη του Θεού, και μετά δίνεις φως. Εμείς μάθαμε, παίρνεις το πτυχίο της θεολογίας και βγαίνεις μετά να κηρύξεις. Τι να κηρύξεις? Όπως πάμε στο σχολείο όλοι μας, και η φυσική και η μαθηματική και οι φιλόλογοι και οι θεολόγοι, διαβάζουμε το Δευτέρι και πάμε και τα παπαγαλίζουμε πάλι. Γι' αυτό οι μαθητές ξέρουν ποιος καθηγητής έχει περιεχόμενο να δώσει, τα οποία τα ταύτισε με την ύπαρξή του, και ποιος καθηγητής απλώς παπαγαλίζει. Θυμάμαι εγώ καθηγητές στο γυμνάσιο, θεολόγους, θεός χωρέσεις, καλά ανθρωπάκια, όπως και εγώ ανθρωπάκια. Καλά ανθρωπάκια. Και μου λέγανε, Γιώργο, πες το παρακάτω μάθημα. Και εγώ ήμουν έτοιμος για να λέω το παρακάτω μάθημα, διότι τους έδινα κάποια εκκλησιαστικά στοιχεία λόγω της σχέσεώς μου με την λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Για να ξεκουραστείτε, μου λέει κάποιος θεολόγος, Θεός χωρέστον, πες μας Αγίους της Εκκλησίας για να δούμε το εορτολόγιο πως διαμορφώνεται. Και εγώ λέω, 1η Ιανουαρίου Βασιλείου του Μεγάλου, 2η Ιανουαρίου Σιλβέστρου Παπαρόμης. Λέω, όχι το όλο το ημερολόγιο, μερικού σου είπα, θέλω να πω. Καταλαβαίνετε σε ποιο επίπεδο γινόταν και το δικό μας μάθη. Ελάχιστοι καθηγητές πληρούσαν τις προϋποθέσεις. Και μετά στο πανεπιστήμιο. Υπάρχουν και υπάρχουμε καθηγητές που λέμε παραμύθια, να περάσει η ώρα, και υπάρχουν καθηγητές οι οποίοι ζουν, πορεύονται, κινούνται, κολυμπούν μέσα σε αυτή τη θάλασσα, τη θάλασσα της παραδόσης. Οπότε η παράδοση σώζεται ζωντανή στην Εκκλησία παρά τις παρατηρούμενες εκπτώσεις, και σώζεται ζωντανή κυρίως στα μοναστήρια, που από πρωίας μέχρι νυχτός, από φυλακής πρωίας μέχρι νυχτός, ελπισά το Ισραήλ επί των Κύριων, ο νέος Ισραήλ, το σώμα του Χριστού δηλαδή, και δόξα λαού σου Ισραήλ. Κάποιος τα ακούει, λέει, μα για τους Εβραίους ευχόμεθα. Όχι, πάει αυτό στο Ισραήλ. Στην Αγία Γραφή δεν υπάρχει πια. Ο νέος Ισραήλ είναι το πίμνιον του Χριστού. Εβραίοι και μη Εβραίοι που δέχτηκαν τον Ιησού Χριστό ως σωτήρα. Εθνικισμοί και τέτοια δεν υπάρχουν στην πίστη. Και ούτε πρέπει να υπάρχουν. Ο Εβραίος, ο οποίος γίνεται πραγματικά μαθητής του Χριστού, είναι χριστιανός και άγιος της Εκκλησίας. Ας είναι Πολωνός, ας είναι Τούρκος, ας είναι Κινέζος και οτιδήποτε. Ανώτερος και κατώτερος λαός στην πίστη δεν υπάρχει. Μπορεί να υπάρχει στη φιλοσοφία. Βγαίνει κάποιος, πώς λέγεται, ο κύριος Διακόπουλος και λοιπά, η τεχνολογία των θεών και λοιπά. Εντάξει, μπράβο, και εγώ χειροκροτώ, λέω, ζήτω σαν οι Έλληνες που είχαν τέτοιο μυαλό. Αλλά στη σωτηρία, στην πίστη, κάθε λαός, ο μαύρος της Κεντρώας Αφρικής, Ζιμπάμπουε, ξέρω εγώ, ή και εγώ ως Έλληνας που έχω την κληρονομία των αρχαίων στην γνώση την κοσμική, είμαστε ίσοι ενώπιον του Θεού. Ή ανοίγουμε την καρδιά μας στη χάρη του Θεού ή όχι. Οπότε ένας απολύτιστος καθημάς μπορεί να γίνει άγιος θεούμενος, και εμείς ακόμη να μετράμε μήκη και αποστάσεις και λοιπά. Νούμερα δηλαδή. Αυτή είναι η φραγκιά, αυτά μας ως έδωσε. Άμα λέμε φραγκιά, αυτό εννοούμε. Που υπάρχει και στην κακώς νοουμένη Ορθοδοξία. Λοιπόν, δεν αλλάζει η πίστης. Ο Βούλγαρης, σας έλεγα, λέει, μία είναι η πίστης. Δεν αλλάζει. Μία εφημερίδα διάβαζα σήμερα, δεν θέλω να πω το όνομά της για να μην νομιστεί ότι κάνω θετική ή αρνητική διαφήμιση, γκρίζα που λένε, γράφει το εξής, ότι ο Χριστόδουλος, έτσι τα λόγια της εφημερίδος, δεν είναι δικά μου, λέγει, ο Χριστόδουλος 10 χρόνια τώρα θέλει να πάει στον Πάπα. Πρώτον, για να κοντράρει το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Όλος ο αγώνας είναι ποιος θα βγει πιο μπροστά, ο Οικουμενικός Πατριάρχης ή ο Χριστόδουλος. Το τεράστιο πρόβλημα αυτό που συνεχίζεται και δεν τελειώνει. Ο Σεραφείμ έλεγε, το φτιάρι θα λύσει το πρόβλημα. Όταν πεθάνουμε, είμαστε 66 με τον Πατριάρχη, 67 είναι ο Χριστόδουλος, πού πάμε, προς το τέλος. Μπορεί να έρθει σε 30 χρόνια, αλλά για αυτούς, για μένα θα έρθει πολύ νωρίτερα. Αλλά θέλω να πω ότι το φτιάρι λύνει τα πράγματα σε τέτοιες καταστάσεις. Είναι μόνιμες, ριζωμένες καταστάσεις οι αντιθέσεις αυτές που δεν αλλάζουν. Γιατί υπάρχουν οι φιλοδοξίες, οι εγωισμοί των ανθρώπων, τα πάθη. Να, γιατί σας είπα, μπορεί να είμαστε κοσμήτορες, πατριάρχες κλπ. Και να μην έχουμε σχέση με την Ορθοδοξία. Μην κοιτάζετε τίτλους. Είδατε, γιατί ο λαός που έχει συνείδηση, όχι εμείς οι γραμματισμένοι, οι γραμματιζούμενοι, λεγόμενοι. Εμείς κοιτάζουμε αξιώματα. Μα το είπε ο πρόεδρος του Αρείου Πάγου. Δεν θα ρω, οι δικαστές μαζί με τους βουλευτές και απεχθάνομαι τους τις κοινωνικές ομάδες που αποφασίζουν για τον εαυτό τους. Παίρνουμε αύξηση. Από πού την παίρνεις, ρε, όταν ο άλλος δεν έχει να ζήσει? Προσέξτε, βλέπετε πως ήρθε αυτόματα. Αυτή είναι η Ορθοδοξία. Από τα σούπερ πνευματικά περνά στα σούπερ κοινωνικά. Δεν χωρίζεται το ένα από το άλλο. Είναι πνευματικό θέμα αν δεν έχει ο άλλος να πάει.